Dobrý den, přátelé, je ráno a tady se hlásí Vladimír Mertlík a pořád zdravíčko, doktore. Pořád, který je fakultou medicíny u vás doma, vaší domácí. V dnešním rozhovoru se podíváme pod pokličku oboru, který se nazývá souhrnně radiologie. Řekneme si, co znamenají zkratky MR, co znamená zkratka CT, odstraníme některé falešné mýty kolem a v první řadě se zbavíme strachu z využívání těchto zařízení. Mým partnerem je dnes doktor bakalář Martin Horák, PhD z nemocnice na Homolce. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Dnes už, pane doktore, na zkratkách a názvech MR, magnetická rezonance, a CT, počítačová tomografie, není nic tajemného. Méně známý je možná rozdíl jejich fungování a smysl jejich existence vedle sebe. A co rentgen, zeptá se laik, je už pase? Co mi na to řeknete?
Tak, abych to uvedl nějak obširněji, zobrazovací metody, které používáme, jsou určeny k tomu, aby zobrazily tkáně lidského těla, ano, z různého pohledu, tak jak to ta modalita umožňuje. Mezi základní zobrazovací metody patří rentgen, ultrazvuk, CT, jo, MR.
Jasně.
A potom samozřejmě intervenční metody na angiografii, jako angiografie. Klasický rentgen nám zobrazuje především kosti a jo, případně teda do jisté míry velké měkké tkáně. Ultrazvuk zobrazuje tedy především měkké tkáně a tekutinu jako takovou, včetně
cév. To je to, čemu se říká sono.
To je tomu, čemu se říká sono, přesně tak. A potom máme zobrazovací metody, řekl bych, s většími přístroji.
Ano.
A to je CT a MR. CT zase využívá rentgenové záření, ale je to takový, když se pacienti to možná znají, nebo posluchači to znají, takový prstenec, na kterým pacient projíždí, většinou má tloušky zhruba 60 cm, to znamená, je to skutečně prstenec, většinou se to vyšetření zvládá velmi dobře. A potom jako poslední metoda je magnetická rezonance, která využívá silného magnetického pole na zobrazení tkání v lidském těle a tam už tedy třeba ten prostor pro to zobrazování je ve formě tunelu, většinou tak asi 1,5 metru dlouhého, a ten pacient tedy do toho tunelu zajíždí.
To je taková ta věc, co dává ty velký rány, co dělá kraval.
Ano, někdo tomu říká techno. Ano. Někdo tomu říká jenom kraval.
Jo, techno. No, vy jste zmínil, že určitou výhodu při akutní medicíně, jste to nazval, tuším, má to CTčko.
Tak jednoznačně vždycky musíme říct, že zase začal bych trošku obecněji, na podezření na nějakou nemoc nebo nějakou patologii se snažíme zvolit nějakou modalitu obrazovací. Ať už je to rentgen, ultrazvuk, CT nebo MR. Ale třeba právě CT je ideální metoda na zobrazení velkého množství akutních stavů. Abych řekl konkrétní příklad, ano, třeba úrazy. Pokud se stane, že někdo spadne druhého patra ze žebříku nebo je účastníkem autonehody, tak to často pobitý pacient, vlastně jeho rychlá diagnostika se dá udělat nejlépe na CT.
Jako vnitřních zranění.
Všech vnitřních zranění, které třeba nejsou vůbec vidět na první pohled. A to sice tak, že toho pacienta uložíme na lůžko toho přístroje CT a de facto pacient projede během 10-15 vteřin celý člověk, když to přeženu. A hned víme už, jakým směrem třeba se má ta péče o toho pacienta ubírat.
Vy jste říkal, že CTčko je na principu
záření. Rentgenového záření. Ano.
Já znám řadu lidí, kteří právě z tohoto důvodu mají z CTčka strach. Obávají se o záření. Zvláště v případě, kdy mají pocit, že jim hrozí ta vyšetření opakovat. Jaká jsou teda rizika? Jsou ty obavy oprávněné nebo je to falešný mýtus?
Domnívám se, že ke všemu musíme přistupovat opatrně. Ale na druhou stranu nemoc ozáření určitě my na rentgenu způsobit nemůžeme.
Nehrozí.
To nehrozí v žádném případě. Každé vyšetření, které využívá rentgenové záření,
ano,
by se mělo indikovat s rozmyslem. Ale pokud je ten přívoz převažující, tak rozhodně má smysl ho provést.
Takže není třeba se obávat,
já si myslím, že pacienti,
že bych odešel z CTčka více nemocen, ne, než do něj budu vsunut.
Samozřejmě ta problematika je složitější, ale rozhodně můžu říct, že pacienty při běžných vyšetřeních rozhodně neohrožujeme na životě, i když někdo může třeba namítnout, že určitá záření se taky, ta dávka se v těle v čase jakoby kumuluje, že
ano,
každým vyšetřením se trochu kumuluje to, ta dávka v čase.
Rozumím. Že? Když já třeba jsem absolvoval takové vyšetření,
ano,
a musím říct, že kdykoliv mě do něčeho podobného zastrčí, tak já okamžitě usnu. Jo, dokonce i v té magnetické rezonanci, kde mě to ty rány, co tam, ty rázy, co tam jsou, vůbec nevadí, okamžitě usnu. Ale co lidé, kteří trpí třeba klaustrofobií?
Tak předně, pokud se budeme bavit o CT, tam nám skoro nikdo neusne, protože ty vyšetření jsou hotová během několika minut,
ano,
takže tam asi ne. U magnetické rezonance to je něco jiného, tam nejkratší vyšetření se dají stihnout za 15 minut, ty delší, například vyšetření prostaty, ale nebo srdce a tak dále, tak tam už ty vyšetření můžou dosahovat i třeba hodiny. A nebo některé vyšetření mozku taky jsou také dlouhá. A v té chvíli samozřejmě, pokud ten pacient není nucen například víc spolupracovat třeba dýcháním, nějakým pravidelným, nebo provádět ještě některé další úkony související přímo s vyšetřením, tak je v podstatě necháváme v klidu, no a pak mají možnost usnout. To není problém.
A když to nedokáže,
když
má
to nedokážou, tak když, pokud pacient trpí klaustrofobií, bojí se ležet v tom tunelu, zejména tedy v té magnetické rezonanci, tak je dobré s tím pacientem promluvit. A my se třeba na Homolce vždycky snažíme s těmi pacienty skutečně promluvit, sejdeme se s nima před vyšetřením, třeba i několik dní před vyšetřením. Pokud ten pacient chce, může přijít, dokonce ho, klidně ho tam na nečisto zavezeme,
jo,
aniž bychom ho vyšetřovali.
Takže výcvik takový.
V podstatě je to výcvik. Pacient to může zkusit a vidí, samozřejmě bez rámusu jenom, že si tam zajede a vidí, jaký to je, ten pocit, a potom zase může se dál rozhodovat. Samozřejmě pokud pacient i přesto nezvládá to vyšetření, skutečně ta klaustrofobie u něj příliš silná, lze podat léky, které ho přitlumí. V nejhorším případě já říkám, nejhorším schválně říkám, samozřejmě lze to provést i v anestezii. Ale uspávat pacienta kvůli magnetické rezonance, to už považuji za extrém.
Luxus.
Nebo luxus, jak chcete.
Takže my si také teďko trošičku odpočineme od naší debaty na krátkou přestávku a po ní budeme pokračovat s dnešním setkáním s panem doktorem bakalářem Martinem Horákem, PhD. A jsme tady zpátky, mluvíme, jak už jsem řekl, s doktorem bakalářem Martinem Horákem, PhD z nemocnice na Homolce a bavíme se na téma vyšetřování na zařízeních MR, čili magnetická rezonance, případně CT, počítačová tomografie. Mluvili jsme teďko o obavě lidí, ať už z ozáření nebo z klaustrofobie. Přesto se ještě vrátím. Vy jste mi vyvrátil veškeré obavy, aspoň mě ano. Přesto se ještě zeptám, dají se nějakým způsobem pro laika, že čísla nám třeba nic neřeknou jako laikům, porovnat ty dávky toho záření s něčím, co je pro člověka pochopitelné?
Určitě dají. Samozřejmě, představte si to asi tak, pokud absolvujete rentgen plic, tak dostanete nějakou, řekl bych, velmi malou dávku záření, velmi rentgenového záření. Pokud poletíte letadlem do Ameriky nebo na dovolenou třeba do Thajska, tak obdržíte při té jedné cestě zhruba do Ameriky 2, do Thajska klidně 4 snímky kosmického záření, což je trošku jiné, ale pořád je to záření, ano, které obdržíte v tom letadle, protože už budete poletit, dejme tomu, v 10 kilometrech nad zemí. Takže a teďka je otázka, co je pro vás nebezpečnější, jestli ten jeden rentgen hrudníku, anebo jestli ty čtyři rentgeny, v flutovkách snímky plic.
Přiletu
do Thajska. Ale samozřejmě, pokud se posuneme dále a budeme už třeba dělat CT snímky, tedy CT vyšetření, tam už ty dávky jsou vyšší, tam už se pohybujeme, dejme tomu kolem ekvivalent, tady podobná dávka, jako co zhruba 50 až 100 snímků plic. Takže skutečně CT dělá vyšší dávky, ale pořád neohrožuje toho člověka na životě. Jenom prostě říkám, že jsou trochu vyšší, proto vždycky musíme zvažovat s rozmyslem, jestli to vyšetření provádět nebo ne.
No a co kojící nebo těhotné ženy?
No,
když už taková situace nastane.
No, samozřejmě. Tak u těhotných žen obecně se snažíme pacientky vyšetřovat především na ultrazvuku, pokud to lze. Nesnažíme se dělat
za každou cenu.
Pokud to lze, pokud to z nějakého důvodu nelze, většinou, když je tam třeba akutní postižení mozku, třeba úrazem, tak samozřejmě se snažíme alespoň, co to jde, tu oblast, tedy břicha, kde je ten plot, tak odstínit. Je. Co se týče magnetické rezonance, tam asi není úplně tak velký problém s vyšetřením, tam je spíš problém s podáním kontrastní látky, kterou vlastně ať už na CT nebo na MR nesmíme podat, protože by se mohli ohrožovat plot, který tam matka nosí. Co se týče kojících, je to vlastně podobné. Tam samozřejmě můžeme vyšetřovat jak na CT, tak na MR a spíše problém opět s kontrastními látkami, pomocí kterých zvýrazňujeme tkáně v lidském těle nebo zobrazujeme cévy. A v tomto případě tyto látky, pokud je máme podat a musíme podat a víme dopředu, že je budeme podávat, tak to té mamince, pacientce sdělíme včas, aby třeba mléko ostříkala do zásoby
jo.
Potom třeba jeden den nekojí a musí to mléko ostříkat zvlášť a to potom vlastně tomu miminku nedá.
V současné době se prý magnetická rezonance i CTčko používají i při operacích a opravě cév. Jak? Nebo v jakém smyslu?
Asi ta otázka, asi bych
asi
trošku tu otázku
neobratně, dobře, opravte mě.
Trochu upravil. Každopádně v dnešní době se zejména pod CT, ale už se pomalu rozbíhá i pod MR, zejména teda v západních zemích a v Americe, se provádí takzvané intervenční metody, kdy jsme schopni ať už v cévách, anebo na cévách, nebo někde v těle, typicky třeba v oblasti páteře, provádět nějaký výkon.
Můžeme, to znamená operační výkon nějaký, rozumíme.
Já bych to přímo nenazýval operačním výkonem, nemůžete si to představit, že bychom pod CT
operovali
se skalpelem, spíš jsou to různé jehly, kterými něco odsáváme, nebo tam něco naopak aplikujeme, ale nebo tam třeba i pomocí těch jehel nakonec nasoukáme nějakou trubičku, třeba nějaký drén, nějaký stand, nebo něco podobného.
V čem jsou ale metody MR nebo CT nenahraditelné? Dá se říct, že se bez nich už dneska po jejich objevu a zavedení jako neobejdeme? Znamená, co v tomto případě znamená, já jsem slyšel, že jaksi to jejich obrovské plus je v neinvaznosti jejich vyšetření.
Určitě.
Co to znamená?
Co to znamená?
Pro laika, neinvaznost. Já si umím představit, že řeknete invazní vyšetření nebo léčení, takže je to kudla do ruky a zásah do těla a neinvazní tedy bez kudly, ale říkám to asi velice.
Máte ale úplně pravdu, je to tak. Pokud provádíme vyšetření neinvazivní, tak to znamená, že do pacienta ničím nezasahujeme, neporušujeme jeho integritu, pokud tedy pominu, že mu dáváme do žíly kontrastní látku. to neberu, to nemůžu brát jako invazi. Ale jinak je to v podstatě neinvazivní vyšetření. Pacient leží volně většinou, někdy teda ho třeba přinutíme, aby nedýchal, nebo naopak dýchal, tedy nějak spolupracoval, ale všechno ostatní už vlastně provádí ten přístroj nezávisle na tom pacientovi a nabírá vlastně ta data toho pacienta.
Říká doktor bakalář Martin Horák, PhD z nemocnice na Homolce. A my si teďka uděláme přestávku, vy si můžete mezi tím zastrčit hlavu pod stůl, abyste si vyzkoušeli, jaké to je být v CT nebo v MR. Blbý žert, ale zkusil jsem to. Dočetl jsem se někde, pane doktore, že například u vyšetření mozku magnetickou rezonancí, nevím, jestli musí, ale bývá prý, nebo dokonce snad musí být příslušné místo ještě došetřeno CTčkem.
Nevím, kde to přesně psali, každopádně většinou nemusí.
Nemusí, ale může být. Nebo proč se v tom případě došetřuje?
Musíte si uvědomit, že CT a MR se zcela nenahrazují a ta vyšetření se do určité míry doplňují. To znamená, může nastat skutečně případ, kdy pacient je vyšetřen na jedné modalitě, třeba na MR, a následně se ještě doplní z nějakého důvodu CT. Třeba, že, abych dal konkrétní příklad, pacient má nějaký výrůstek na hlavě a neví se přesně, co to je. Udělá se magnetická rezonance.
Nejdřív,
což asi u výrůstku není úplně obvyklé, tam bych asi na prvním místě preferoval CT, ale pokud se třeba neprovede, udělá se magnetická rezonance, zjistí se, že je to výrůstek, který třeba nezasahuje vůbec k mozku nebo do mozku a je spíš na povrchu, tak ještě uděláme CT, protože to CT ten skelet zobrazí jinak.
Jak jinak? Přesněji nebo detailněji?
Někdy detailněji, ano. Ale musím, právě tam jde o to, že ta informace, která přichází z CT a z magnetické rezonance, má jinou hodnotu, jinou váhu. A to nemůžeme teďka říct, jestli je přesnější nebo jestli má vyšší rozlišení. To vždycky nehraje jenom svoji roli.
Ale
radiolog na základě těchto informací potom skládá definitivní diagnózu.
Oba ty obrazy jsou takzvaně ve 3D? Jako...
Základní obraz, který odečítáme, je klasicky ve 2D. Je to, nějaký řez danou tkání de facto v prostoru, ale my si můžeme z nich vlastně ve druhé době na speciálním softwaru vytvořit i nějakou 3D obraz té tkáně, toho skeletu, případně dalších míst.
Já teď nebudu přestírat, že je to z mé hlavy. Někde jsem se to zase dočetl a zajímalo mě to kolonoskopie, což je vyšetření tlustého střeva magnetickou rezonancí či CTčkem. Je zvláště v případě některých zánětů stejně tak s ohledem na četnost to výskytu té rakoviny velmi důležité. A lidé utíkají před tou klasickou preventivní prohlídkou k ní. Může CTčko, takové, že jim nepříjemná, to je to prostě fyzické vyšetření, můžou CTčko či MRko nahradit to klasické vyšetření?
Tak tady už se dostáváme do, řekl bych, podrobnějších vyšetřovacích metod. Každopádně, abych řekl úplně obecně, zejména CT kolonoskopie, tedy zobrazování tlustého střeva pomocí CT, má poměrně vysokou hodnotu, vysokou informační hodnotu a má svůj význam. Na druhou stranu klasická kolonoskopie má jednu zase nezanedbatelnou výhodu a to je to, že pokud tam lékař endoskopista něco vidí, typicky gastroenterolog, tak ho to třeba může štípnout rovnou může rovnou nějakou tkání odebrat. Může tedy provést takzvanou biopsii. Zatímco my, vzhledem k tomu, že jak jsme se bavili, žádnou intervenci neprovádíme, v tomto případě je to všechno virtuální zobrazení, tak nemůžeme nic odebrat. Ale zase vidíme celou dutinu břišní, celé břicho.
Jo.
Takže je to něco za něco. V současnosti třeba my v nemocnici na Homolce to takhle uplatňujeme dlouhodobě, že se snažíme vyšetřovat zejména pacienty, kteří z nějakého důvodu špatně postupují kolonoskopii nebo z nějakého důvodu třeba se bojí kolonoskopie, protože to vyšetření na CT kolonoskopie není tak náročný, i když musím přiznat, že taky to pacienta třeba musíme nafouknout plynem, vzduchem přes konečník, to znamená taky je tam určitý diskomfort pro toho pacienta dočasný, ale a není tak velký, jako když se používá endoskop. Co bych teda ještě k tomu měl všechno říct? Kolonoskopie je třeba metoda, kterou my používáme, když se endoskopistovi nepodaří tu kolonoskopii provést až do konce. Vemte si, že někdo má střevo delší než je běžný občan.
Ano.
A v takovém případě se nebo je hodně zatočené ano. různě a v té chvíli se ten endoskopista neprotáhne se až nakonec. Ale pokud chce kvalitně vyšetřit, tak chce vidět i tu část, kterou nepřehlédl. A my to vyšetříme, protože když to uděláme v jedné době, v jeden den, tak ten pacient má jenom jednu přípravu. A ta příprava sama o sobě, to vyčištění se, je nepříjemné.
Je nepříjemný to. Obě zařízení nicméně nejsou všemocná. Někdy je třeba, jsou omezena tím, kdy pacienta tímto způsobem lze vyšetřit a kdy ne. Jak postupujete, já jsem se vás ptal při našem prvním setkání, jak postupujete v případě, kdy vám přivezou pacienta v akutním ohrožení, o němž nic nevíte. A vy jste zmínil systém, který mě velice zaujal a který mě natchnul, jehož jste, jestli tuším, duševním strýčkem nebo otcem, dá se říct zrovna, systém EPAX. O co jde? Jak mi to pomůže, tento systém, jako pacientovi?
Děkuji za uvedení tohoto projektu. Tento v podstatě projekt vznikl před 10 lety a je to vlastně projekt, který spojuje dnes už bych řekl téměř všechny nemocnice v České republice.
Ano.
Na sdílení a umožňuje sdílet obrazová, rentgenová obrazová data, ale i další data pacientů mezi zdravotnickými zařízeními. A typicky pokud pacient přijde do nemocnice a my o něm nic nevíme, nebo víme o něm málo, ale třeba už zjistíme z nějakých indicí, že byl vyšetřen tam a tam,
ano.
tak můžeme si vyžádat starší dokumentaci, na kterou se můžeme podívat a zároveň porovnáme rovnou s novou dokumentací. Představte si, kolik se provede vyšetření za rok v České republice a teďka si představte, kolik vyšetření se zbytečně opakuje někdy i stále, jenom proto, že pacient byl před týdnem, před 14 týdnema vyšetřen na CT, na MR, nebo i na rentgenu, jenom z nějakého důvodu a přijde do jiné nemocnice a je vyšetřen znovu, protože nejsou předchozí obrázky k dispozici, které by třeba informaci poskytly.
Neboli my se vlastně teď touhle poslední otázkou nebo mojí připomínkou toho systému EPAX dostáváme vlastně na začátek naší dnešní debaty, kdy jste říkal, že je potřeba hlavně vyšetřovat tehdy, když je to skutečně nutné a ne zbytečně. A jsme zpátky u toho, vlastně tenhle systém mimo jiné snižuje i počet vyšetření, která by byla vlastně navíc. Je tomu tak?
Měl by tomu tak být.
Takže skončili jsme dnešní setkání touto poznámkou o bohulibém systému EPAX, o sdílení rentgenových a jiných prostě radiologických snímků s panem doktorem bakalářem Martinem Horákem, PhD z nemocnice na Homolce a určitě se s ním ještě uvidíme znova na základě vašich dotazů, které čekáme na stránce, o které víte. Na schránce, o které víte. Takže mějte se pěkně, já se loučím s panem doktorem. Pane doktore, buďte zdrav a mějte se pěkně.
Naschledanou, naslyšenou.